parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi, en la 575 Esperanto elsendo el Varsovio. En la audiranta premiere, la 23 de augusto 2016 programo, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hieraŭ malfruvespere atingis nin afflikta informo pri tragika morto de unu el la plej elstaraj esperantistoj, movadano, esperantologo kaj interlingvisto, doktoro Detlev Blanke. Al lia silueto ni dediĉas mallongan rememoron, kiun akompanas unu el multaj intervjuoj el nia arkivo. Doktoro Detlev Blanke multfoje estis gasto de la Esperanto-redakcio de Pola Radio, kaj plurfoje gastis antaŭ nia mikrofono. Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Hodiaŭ tio estas la 23 de aŭgusto 2016 pasas la 77 datreveno de la subskribo de la pakto Ribbentrop-Molotov, kiu esence klarigas la eksplodon kaj elmontras la kaŭzintojn de la dua mondmilito. La pacto base de kiu Hitler kaj Stalin okazigis la dividon de la teritorio de Pollando faciligis al Hitler militistan atakon kontraŭ Pollando en septembro 1939. Stalin dank al ĝi ricevis tempon por prepari sin al eventuala milito kontraŭ la regno. Ambaŭ flankoj devontiĝis sin deteni de ĉiaj perforto-aktoj, agresaj agadoj kaj reciprokaj atakoj. En la sekreta protokolo al la pakto oni difinis la dividon de influoj en Eŭropo en proksimiĝanta rapida paŝe militista konflikto. Sovet-Unio pro sia neutraleco estis ricevonta pli ol duonon de Pollando, Finnlandon, Latvion, Estonion kaj Besarabion. La propono de Europa Parlamento ec de la 2000 jaro la dat reveno de la pacto Ribbentrop-Molotov estas solenata kiel Europa Tago de Memoro pri la viktimoj de stalinismo kaj naziismo.
Jen pliaj informoj.
Poloj trinkas ĉiam pli da bonkvalita kafo, kaj estas malfermaj je ĉirilataj novaĵetoj. Daŭre evoluas la merkato de la kafpreparado, tio estas kafbruligado. Kreiĝas ĉiam pli da novaj tiaj lokoj, kiuj certigas altan kvaliton de la kafograjnoj, interalie el Afriko, el la centra aŭ suda Amerikoj. Tiuj mini-preparejoj, da kiuj en Pollando estas cento, produktas ĉirkaŭ 2 tunojn da kafo monate. En la profesia mondo de kafo estas ciam pli multaj virinoj. Anna Oleksak estas la unua en Pollando virino, kiu akiris la ateston Q Arabica Grader. Ĝi konfirmas, ke ŝi kapablas aprezi altkvalitan kafon. La ekzameno por ĝin akiri rilatas interalie al la kapablo rekoni la bazajn gustojn, aromojn, kafdifektojn kaj taksi kafokvaliton.
Varsovio apud aliaj urboj de la okcidenta Eŭropo, kiel Parizo aŭ Berlino, bredas abelojn sur kelkaj pluretaĝuloj. La ideodoninto kaj ilia bredisto sur la 6-etaĝa hotelo kaj 11-etaĝaj banko kaj oficejo estas Marek Bażyk el la sudorienta Pollando, kiu instalis la unuan ĉefurban abelujon en 2012. Nun temas jam pri 10 abelujoj, kiuj liveras tre bonkvalitan mielon. Rekordo estis notita en 2014, kiam el unu abelujo oni ricevis preskaŭ 100 kilogramojn da mielo. Meze la rikolto egalas al iom pli ol 15 kilogramoj, kaj en specialaj abelujoj oni ricevas 30-35 kilogramojn da mielo. Laŭ la varsovia abelbredisto, tiu bonega rikolto en Varsovio estas la rezulto de kvalitaj terenoj, pri kiuj disponas en Varsovio abeloj. Proxime trovigas 70 hectara łazienki parko, botanika giardeno, kelkaj aliaj parkoj kaj hobiulaj giardenoj de Varsovianoj. Relative rapide post la instalo de la unuaj abelujoj estis farita kontrolo de la produktata mielo laŭ la vidpunkto de ĝia kvalito kaj la enhavo de la tiel nomataj pezaj metaloj. La rezultoj surprizis, ĉar la mielo evidentiĝis tre bonkvalita kun apenaŭa konsisto de pezaj metaloj. Por la urba bredado necesas tamen elekti iom mildajn abelspeciojn kaj konstante ilin monitori. En Pollando, krom Varsovio, oni bredas abelojn interalie en tiaj urboj kiel Poznano kaj Krakovo.
Parolas pola retradio en Esperanto. Jen nia ĉiumarda scienca bulteno.
Kiel tio okazas, ke kaprioloj en la grego, kiam impetas por fuĝi, ne kolizias unu kontraŭ la aliajn, sed kiel kohera grupo galopas al unu direkto. Ĉeĥaj sciencistoj asertas, ke kaprioloj kapablas gvidi sin per la tera magneta kampo. Siajn observojn ili efektivigis en la 16 spacoj sur la tereno de Ĉeĥio inter aprilo kaj aŭgusto 2014.
Pri tio ili informis en Behavioral Ecology and Social Biology. Oni rimarkis, ke kiam kaprioloj en la grego paŝtas sin sur la kampo, ili metas siajn korpojn laŭ la akso nordo-sudo. Laŭ la sama akso, ili fuĝe ekgalopas. Kiam kaprioloj estas timigitaj, ĝenerale ili forfuĝas for de observanto, sed ne simple al la kontraŭa direkto, sed ĝuste sekvante la akson nordo-sudo. Samtempe, ili konsekvence evitas moviĝi laŭ la akso oriento-okcidento. Tiaj faktoroj kiel ventodirekto aŭ sunpozicio estis seninfluaj je ilia fuĝodirekto. Tiu tendenco estis pli klara en la grego, ol en la caso de unuopaj animaloj. Laŭ Petr Oblesser, el la Ĉeĥa Naturscienca Universitato en Prago, kaj Hink Burda, el la Universitato en Duisburgo Essen, Germanio, kiuj estas la ĉefaŭtoroj de la publikaĵo, tiu fuĝmaniero helpas al kaprioloj reveni al la sama loko, kiam minaco pasas. Ĝi povas esti ankaŭ utila, kiam femalo nutras la idojn. Tiam, por kelka tempo, ĝi lasas ilin en alta herbo aŭ greno, por poste reveni kaj nutri ilin.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La venintan en la comencei tagoi de augusto alla redakcio plei freshan numeron de informilo por interlingvistoi ni tui foliumis. Certe la plei corvarmiga estas en gi la rapporto de Cyril Broch pri la honora colloquio en la Lepsica Universitato casinta la 30 de maio nun iare, dum kiu oni omagis la 75-jarigion de doktoro Detlev Blanke. Nia tre mallonga renkontiĝo kun Detlev Blanke dum la Nitra UKO ne ebligis ĉifoje amikan babileton, kiu kutime akompanis tiajn okazojn. Ja, doktoro Detlev Blanke estis almenaŭ ekde la komenco de la 70-aj jaroj ofta gasto de la Esperanto-redakcio de Pola Radio kaj multfoje gastis antaŭ nia mikrofono. Nun venis korskua informo pri lia tragika forpaso, kiun same kiel la tuta Esperanto-komunumo mi akceptis kun nekredemo kaj profunda aflikto kaj transdonas tiu ĉi voje al lia edzino Vera kaj al la tuta familio niajn elkorajn kondolencajn vortojn. En nia elsendo neblas plene listigi la movadan kaj sciencan karierojn kaj meritojn de doktoro Detlev Blanke kiel profesia sekretario de Godoro Esperanto Asocio, lektoro pri lingvistiko de Humboldt Universitato, iniciatinto de Gil Societo pri interlingvistico, membro de la redactei comitatoi de ESOFO, Lopolopo, redaktoro de Gil Organo pri interlingvistico, kai informilo por interlingvistoi, estrarano de CED, bibliografianto por la usono Molo A, correspondanto de Academio de Esperanto. Mi aldonu, che en sia riccia vivo, doctoro Blanke, organizis circau 60 germanein cae esperantlingvein facain conferenzoin. Inter alie li estis iniciatinto de la serio de esperantologiei conferenzoi cadre de la universalei congressoi ec de 70 iaro. Cai li crome verkis, gis la fino de 2003, circau 1200 scienzein, studoin, articoloin, esseoin, cae recenzoin, cefe en la germana cae en esperanto. Crome pli ol 700 germanein gazetarein articoloin, 12 monografioin, li redactis pli ol 15 conferenzo actoin, antologioin, cae prihistoriein binditein manuscriptoin. Dr. Detlef Blanke estis laureato de la Premio Academicus Ariste Estonio 2005 cae de la speciala Premio Eugen Wüster cune cun Vera Blanke en 2006. Li estis honora membro de UEA cae honora presidanto de GIL. El ni archivo ni memorigas interparolon el novembro 2007.
Nia antau mikrofona gasto estas doktoro Detlef Blanke kaj la okazo por la renkontiĝo estas tute aparta, nome en Germanio denove aperis tre interesa eldonaĵo, libro pri lingvopolitiko kaj lingvokulturo, kaj pri kio temas ĝuste ni petas doktoron Blanke klarigi al ni.
Tre volonte, verŝajne oni scias, ke en Germanio laboras scienca organizaĵo do la Societo pri Interlinguistico, kai gi okazigas ciu jare siain facain conferenzoin. Do foie ni cun laboras cun linguistoi profesiai, quancam en tiu societo anco estas profesiai linguistoi, sed ni diru cun linguistoi ciui ne havas rectan rilatoin alla plan lingua demando, kai jam en la jaro 1999 ni cun laboris cun la societo por subtenado de linguisticae studoi, estas iom longa titolo, ciu havas tre prestigiain linguistoin. Do, ni cune faris conferenzon pri la temo lingvo politico en Europa cae edonis la actoin. Cae en la jare 2005, ni ocasigis la jam dec quinan conferenzon de la Societo pri Interlinguistico, de nove comune cun tiu Societo por Subtenado de Linguisticae Studoi. Cae ci foie, la temo estis lingvo politico cae lingvo culturo. Compreneble liga al lingvo politico de nove en la centro staris la lingvae problemoi de Europa, sed en iom alia maniero. Dum tiu colloquo ni auscultis prelegoin de la cun eldonanto de la libro, tiu estes Dr. Jürgen Scharnhorst el Berlin, prelegon pri generalei problemoi de lingvo politico cae lingvo culturo, crome tre gravan superrigardon de professoro Stickel. Li iam estis la direktoro de la Instituto por Germana Lingvo en Mannheim, do la gvida instituto pri la germana lingvo, do ege grava homo, do Stickel prelegis pri lingvaj problemoj en Europo, la Europo de la lingvoj, kaj pri la Europa Federacio de Naciaj Lingvaj Institucioj. Tio estas ege interesa afero, ĉar Stickel nun gvidas tiun antaŭ kelkaj jaroj nur fonditan asocion de Naciaj Lingvaj institucioj. La fondo de tiu federacio de nacia lingvaj institucioj de Eŭropo respondas al la kreskanta bezono okupiĝi pri la propraj nacia lingvoj, ne laste por ilin defendi kontraŭ la premo de la angla lingvo kaj simile. Por daŭrigi, profesoro Johannes Klare, tre renomena, tre prestiĝa romanisto, skizis la problemojn en la roman lingvaj teritorioj nia conata intertempe doctoriginto Wim Janssen el la Universitato Amsterdam montris che la nederlanda lingvo fakte estas en sufiĉe granda danĝero lige alla evoluo en Europo. Li diris, se iu lingvo estingiĝos dum la sekvaj jardekoj, tiam verŝajne la unua estas la nederlanda. Do ni esperu, ke tio ne okazos. Sed Janssen en kristalklare germana lingvo prezentis tiujn tezojn. Krom tio pri lingvopolitiko en la Ĉeĥa Respubliko prelegis doktoro Dovalil de Karls-Universitato de Prago pri la problemoj lingvopolitikaj en Ĉeĥio, kaj la prezidanto de Germana Esperanto-Asocio doktoro Rudolf Fischer iris interesan eksperimenton kion li entreprenis. Li montris, ke la tiel nomata ĝenerala lingvoscio de la angla en Germanio estas tre limigita. Li testis diversajn personoin, kai montris, ke nesas tiom grandai la lingvo conoi in Germanio.
Spite niein supposoin.
Absolute, giuste, cune, char li mesuris la subjektivan opinion pri siai lingvo conoi, kai comparis ilin kun la factai lingvo conoi, do sur base de experimentoi. Nu, pri la angla lingvo ancau prelegis Sabine Fiedler, ci estas la vicepresidanto de la Societo pri Interlinguistico, ke ci estas vere tre grava anglistino. Antaŭ nelonge aperis angla lingva libro de ŝi pri fraseologio en la angla lingvo. Kaj samtempe ŝi estas ja tre konata esperantistino. Do ŝi komparis la anglan lingvon en la rolo de la internacia komunikilo, do kiel lingua franca, kun Esperanto kiel lingua franca, kaj montris kelkajn interesajn komunajn trajtojn kaj kompreneble ankaŭ malsamajn trajtojn. Mi mem skizis lingvopolitikan aspektojn de la Esperanto-komunumo, ni diru, kaj mi interalie ekzemple montris la diversan lingvopolitika influo en la Esperanto komunumo en UIA, ekster UIA mi eĉ mencios la civito, ĉu ne, kaj SAĝ kaj la rilatojn al UNESCO, la diversajn klopodojn ligi al Esperanto en la kadro de Europa Unio, kaj ankaŭ tio gravas la Nitobe simpozioj, kiujn Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la monda lingvoproblemo ja okazigas fojfoje. Do tio estis mia kontribuo, kaj finfine la libro havas iom ampleksan bibliografion kaj ankaŭ la historion de tiu societo kun kiu ni kunlaboris. La interesa afero, iom surpriza afero, estas che tre prestigia eldonejo, tiu Peter Lang eldonejo, scienza eldonejo, cun sidejo en Quinces Landoi, inter alia anco en Novjorko, che tiu eldonejo, tiu anco aperigis jam libron de mi, cae anco de Sabine, petis nin jam antau la colloquo, ciu ilin raitus publicigi la prelegoin de tiu nia conferenzo. Tiu estes granda sorpriso, char ili nur sius fi la prelegoi e la programo ciu ni publicigis en la reto. Do, ni grandanime permessas al ili la publicigon, cae la risultu estes tre bella libro, ciu, ca tiu gravas, en iras en la profesia in linguistica in medioin. Mi forgesus mencii, che ciel aldonajo en la libro estes du lingua texto, nome, la risultoi de la Nitobe simpulis Simpozio en Vilno, do la rezolucio de la Nitobe Simpozio en Vilno, en la Esperanta originalo kaj la germana traduko, do la leganto eĉ povas iomete konatiĝi kun la karakterizaĵo de Esperanto, se li ŝi vidas tiun dulingvan tekston. Do tiu eldonejo publikigis la libron, kaj ĝi havas tre bonan varbostrategion, ĉar 2-3 foje jare la eldonejo sendas katalogojn tra la mondo, kaj tre bone estis prezentita ankaŭ tiu libro kiun Dr. Scharnhorst kaj mi redaktis. Do en tiu senso ni estas tre kontentaj kaj volas kuraĝigi ankaŭ aliajn interlingvistojn kunlabori kun neesperantaj, neplanlingvaj kolegoj por havi pli facilan aliron al la lingvistika medio.
No, mi credas che tiui specialistoi cui auscultas non nian interparolon captos vian idon. Certe estas gratulinde che de nove en prestigia eldoneio aperas tiu libro en kiu estas ne nur generalaj interlingvistikaj temoj, sed ankaŭ temoj ligitaj kun la planlingvo Esperanto. Kaj yes, ankaŭ yes. La fakto ke tiu libro estas mendebla en ĉiu librovendejo. Do eĉ
yes.
Se estas iu interesiĝanto kiu sole foliumos la, tio ankaŭ povas havi interesajn sekvojn.
Unu aferon mi ankoraŭ volas eldoni, yes. Tiu doktoro Scharnhorst, la kunredaktinto de la libro. Li estas ni diru convincita pri la gravezzo de Esperanto, char li partoprenis la Nitobe simposion en la jaro 1999 en Berlino. Kai li auscultis kai vidis la funkciantan lingvon kai tiu estis tre bona bazo por la kunlaboro. Tiun mi volis aldoni kiel povas positive efiki tiuj gravaj sciencaj simpozioj.
Mi kredas ke pri libro ni baldaŭ ekscios en yes. Informilo por interlingvistoj kion yes. Vi redaktas. Do eble kelkajn vortojn mi ankoraŭ petus de vi pri interesiĝo pri tiu ĉi informilo kiu estas eldonata de la Centro de esploro kaj dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj.
Jes, tre volonte. Ĝin ni redaktas ekde la jaro 1992 kaj aperis pli ol 60 kajeroj. Tiu informilo estas mendebla en la centra oficejo de UEA, cetere senpage, kvankam oni kompreneble ankaŭ povas iom pagi, se oni volas. Ĝi havas la celon iom informi pri interlingvistikaj eldonaĵoj, pri iniciato, pri aranĝoj kiuj okazas en diversaj lokoj de la mondo kaj ĝi donas informojn pri bibliografioj de diversaj personoj okaze de iuj ronda vivo jubileo kaj simile. Do tio signifas ke startantoj aŭ eventuale ekspertaj homoj kiuj volus okupiĝi pri iu scienca temo povus trovi multan materialon, mi esperas, en tiuj bultenoj kaj sparos tempon, ĉu ne, ĉar ili ne devas longege serĉi en bibliotekoj, ĉar foje trovas iun kiun ili tuj povas utiligi. Ĝi estas modesta broŝuro, tiu kajero estas kvar kajeroj jare ĝenerale, tamen celita al la interlingvistikaj homoj kiuj laboras pri difinitaj temoj. Mi eble volus aldoni, se mi rajtas, unu aferon, Barbara.
Yes.
Ni ĵus ambaŭ.
Yes, mi volis al tio aludi.
Do ne nur ni ambaŭ, sed ankaŭ aliaj tre interesaj homoj, ĉu ne, partoprenis la kolokvon pri bibliotekoj en Vieno, kiun tre brile okazigis la direktoro de la kolekto planlingvoj kaj de la Esperanto-muzeo en Vieno, magistro Herbert Meyer. Sed mi volas diri, ke post du semajnoj ankaŭ en Berlin okazos kolokvo germanlingva pri la sama temo, ankaŭ pri bibliotekoj kaj arkivoj, kaj tio estos la 17a konferenco de la societo pri interlingvistiko. Do ni daŭrigas tion gravan temon, kaj ankaŭ partoprenos Herbert Meyer. Il presentos bilancos la resultoin de tiu colloquo in Vieno. Do mi jam anticipis vien demandon, ce ne?
Yes, cae mi dankas pro tiu ci informo, car tio signifas che eble la temo de via cunveno en Berlino farigiu la pretexto por nia lauvisa rencontigio antau nia microfono por io mette informi la publicon pri la gravezzo de tiui temoi kai pri la diversa al iro, char alian karakteron havis tiu Viena colloquo kai certe yes. Iom alian havos tiu kiu okazos en Berlino.
Yes, yes. Do volonte mi informos pri tio, kai ni anko eldonus la aktoin, kiu yes. Cetere anko la Viena colloquo aperigos iuin aktoin.
Yes, mi parolis.
Do, en tiu senso, mi tri gioias ke ni comune iom movas gravan temon.
Kai ni jam antaŭ ĝojas denove baldaŭ renkontiĝi kun vi antaŭ nia mikrofono.
La archiva interparolo con la tragica mortinta last sabate doctoro Detlev Blanke finas nian mardan esperanto el sendon. Nia sekva programo audidos la plej proksiman vendredon. Invitante por gi, ni anticipe dankas pro viei reagoi kaj komentoj pro la donaca subteno ĉe nia UEA konto vars strekoto. Carei gauscultantoi, gis la banda o araudo.